Шановні члени комітету, кворум маємо, можемо починати.
Дуже дякую, шановні члени комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, шановні колеги з уряду і виконавчих структур. Ми розпочинаємо наше чергове засідання і звертаюся до колег членів комітету. Нам потрібно ухвалити проект порядку денного. Ми достатньо широко сформулювали те питання, над яким ми сьогодні хотіли би попрацювати. Чи є якісь зауваження, пропозиції до порядку денного, колеги? Якщо немає, пропоную ухвалити порядок денний. Хто за, прошу голосувати, я відповідно підтримую.
Наливайченко за.
Миличук за.
Мельник за. Любота за.
Дякую, колеги. Тоді ми перейдемо зразу до розгляду питання. Я хочу подякувати всі служби і міністерства, які надіслали нам матеріали. Я думаю, що всі максимально могли ознайомитися для того, щоб ви, колеги з комітету, мали можливість ознайомитися для того, щоб ми не зобов'язані були повторювати. Ми з вами зараз будемо обговорювати стан та перспективи облаштування існуючих і відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України з державами-членами ЄС, зокрема у період воєнного стану. Для розуміння запрошених колег, ми в комітеті, була ініціатива пана Вадима Галайчука, що можливо якраз нам треба було зараз знову ж таки допомогти урядовцям, де потрібно попрацювати над додатковими пунктами перетину чи над досконаленням тої інфраструктури, яка у нас є. І була пропозиція від пана Наливайченка, що якраз це було б доречно зробити зараз напередодні саміту для того, щоб ми можливо могли стимулювати колег з уряду звернутися під час і коледжу, який буде проходити в Україні, і саміту Україна-ЄС, звернути увагу на саме і це питання серед усіх інших пріоритетних речей, які нам треба буде робити. Тому я просила би зараз, коли буду надавати слово, не вдаватися в якісь супердетальні пояснення, а виокремити з вашої точки зору пріоритетні напрямки, пріоритетні проблеми саме в цьому ключі. І прошу, давайте попробуємо максимум на 5 хвилин включення кожного міністерства. Якщо буде потреба трошки довше, то трохи довше, але давайте і міністерства, і там державних служб, і тоді, щоб ми ефективно і якісно пропрацювали. Я так розумію, є вже Мустафа Найєм?
Так, вже є.
Є. Так, я думаю, що ми почнемо. Вітаю. Ми почнемо з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. І я тоді зразу запрошу до слова заступника міністра пана Найєма на Мустафу. І давайте почнемо працювати. Мустафа, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. То ми йдемо просто по порядку денному і чи по всіх пунктах іти, чи тільки по перших тих, які нас стосуються, як правильно зробити?
Порядок денний, він у нас одне питання, в принципі, на порядку денному, так? Тому з вашої точки зору, так як ви бачите зараз, пріоритетні напрямки того, де є потреба, бачення того, що нам потрібно зробити для вдосконалення сьогоднішнього цього навантаження, яке безумовно суттєво збільшилося під час воєнного стану на перетин кордону, на пункти
перетину. Дякую вам дуже за те, що запросили і за те, що опікуєтесь цією тематикою, нам це теж дуже важливо. По-перше, дійсно, за останній рік, да, вже виходить, на ситуація сильно змінилась. Якщо дивитись по структурі того, що виїжджає з країни, в нас десь 53% виїжджає автомобільним транспортом через польський кордон. Близько 18% від цього вантажопотоку – це у нас румунський кордон, 14% – Молдова, 10 – Угорщина і 5 – це Словацька Республіка. Зараз ми будуємо, готуємо стратегію, майже вже підготували стратегію того, що може бути зроблено і має бути зроблено на пунктах пропуску на західному кордоні. Які є основні проблеми, я їх перелічу. Перше – це їхня недостатність. Відверто я кажу, що навіть якщо ми зараз відбудуємо, реконструюємо всі пункти пропуску, які є на західному кордоні, і будемо намагатися їх зробити більш ефективними, нам цього не вистачить для того, щоб не було черг взагалі, і щоб це навантаження було якось ефективно відпрацьовано. Друге питання, і до чого я теж готую всіх, і ми маємо до того готуватися, справа в тому, що минулого року, коли почалась повномасштабна агресія, в нас десь починаючи з лютого, кінця лютого, березень і квітень, пасажиропотік збільшився, а вантажопотік зменшився значно, тому що дуже багато що зупинило, звісно, були військові дії, і зрештою потім активізація почалась десь в травні, і з травня починаючи почала дуже активно виїжджати агропромислова продукція, потім відкрився зерновий коридор. В цьому році у нас такої перерви не буде. Озимий урожай буде їхати вже в березні, тому ми очікуємо, що навантаження почнеться на пунктах пропуску раніше. Це буде не травень, червень, а вже в березні в нас можуть бути проблеми, особливо які стосуються на румунському кордоні, який веде до двох портів Галаці, Констанца, і на польському кордоні, якими вивозять також нашу агропромислову продукцію. Якщо дивитись загалом по кордону, в нас є декілька найбільших пунктів пропуску, які несуть найбільше навантаження. Це в нас Ягодини, Парубни. Ягодин – це на польському кордоні, Парубни – це на румунському кордоні, який зараз найбільше навантажені, там найбільше черги. Зараз ні, але зазвичай зараз просто менше цих вантажовивець зараз менше. Що стосується тих пунктів пропуску, які треба перспективно відкрити, ми їх також вже бачимо і зафіксували. На даний момент діючі пункти пропуску, в яких немає проєктів, але вимагають таких проєктів реконструкції, ми визначили і на польському кордоні їх, це в нас і Ягодин, Устолух, і Смільниця, Грушів, Угринів, які можуть бути реконструйовані, але в них поки що немає проєктів і немає поки що проєктної документації. На румунському це Дякове, Солотвине, Порубне, вони мають бути збільшені, але, на жаль, там поки що немає документів. Угорський і Молдовський Республіка Словакія, вона там трошки простіше. Але є пункти пропуску, на яких є проєктна документація і на яких може бути в цьому році вже ЗСУВ. Це перше стосується Республіки Польща. Це у нас Рава, Руська, Краківець, Шегінів, який фінансується за рахунок польського кредиту. Він трошки затягнувся, в цьому році він буде реструктурований. Я сподіваюся, що в цьому році вже почнеться якась робота там робитися. Далі у нас Румунія, на румунському кордоні Красноїльськ буде за рахунок державного бюджету. Які в ці пункт пропуску, який хочемо відкрити вже, ми готові насправді і зробили все можливе, щоб відкрився цей пункт пропуску до кінця цього місяця. От зараз зволікання йде з боку румунських колег. Наші колеги з митної служби працювали дуже круто, і насправді ми зробили достатньо швидкі терміни, і роботи вже завершені там майже. На словацькому кордоні у нас в Ужгороді є питання добудови тої частини, яка вже була розпочата, там за рахунок держбюджету, і я сподіваюся, що в цьому році також ці гроші будуть отримані і буде реконструйоване завершення. І на угорському кордоні це пункт пропуску Лужанка, на якому потрібно робити дві черги реконструкції. Перша, яка може дозволити нам вивозити порожні транспортні засоби, і друге, це те, що може нам дозволити вивозити вже повноцінно вантажні транспортні засоби. Це друга черга, великий проєкт, який був також за рахунок державного бюджету. В процесі будівництва те, що може запущено бути, в нас є тимчасовий пункт пропуску Нижанковичі на польському кордоні, який буде нам допоможе вивозити порожні транспортні засоби. Це величезна проблема, оскільки ви знаєте. І на румунському, як я вже сказав, Дяківці, які мають бути завершені зараз. Що стосується нових пунктів пропуску, які ми для себе ставимо як ну, бенчмарк, да, тобто якісь мета, до якої ми будемо рухатись і по яким ми вже проводиться деякі обговорення. На румунському кордоні ми кажемо про Білу церкву, яка може статися, ну, яка може бути великим пунктом пропуску. Окремо зараз розробляється Біла криниця. Це теж великий проєкт. Ми вже з нашими румунськими колегами провели перемовини, і наші колеги, і колеги з митної служби, прикордонної служби включені в повному обсязі. Ми провели вже міжнародні перемовини, щоб створити єдиний спільний проєкт і звернутися за фінансуванням до європейських інституцій. На словацькому у нас Велика Палець, тобто на угорському Велика Палець, Дейда. Велика Палець це буде для автомобільного транспорту не вантажного, там воно повністю все готове, румунська сторона навіть готова профінансувати. Я сподіваюся, що ми з колегами з митної служби і з нашими колегами з Укравтодору доробимо цей пункт в цьому році, він вже відкриється. І ми кажемо про на угорському кордоні також про Дейду. Що стосується тих проблемних питань, які є на цих кордонах? Ну, зараз є питання ще велике по Рані-Джужулешти, це молдовсько-румунський кордон. Цей пункт пропуску дуже навантажений, там дуже вузька дорога, вона потребує реконструкції і це величезні вкладання. Я думаю, що в цьому році у нас є бажання говорити з румунською стороною для того, щоб зробити єдиний спільний пункт пропуску. В них вже є домовленість з молдовською стороною. Поки що це перемовини на паузі, але я сподіваюся, що в подальшому ми будемо рухатись в цьому напрямку. Це те, що в нас є по планах. Що стосується тих речей, які були підняті і які є в порядку денному. Перше, це про стан виконання стратегії інтегрованого управління кордонами та підтримки з боку ЄС. Цей проект був розробником плану заходів є наші колеги з прикордонної служби. Я сподіваюся, що вони розкажуть, що ми зробили з свого боку. Я дуже вдячний тут зараз колегам з митної прикордонної служби, які допомогли нам запустити проект електронної черги через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ. Це пілотний проект, який буде, я сподіваюся, розповсюджений на всі інші пункти пропуску. Там є питання по сервісній зоні, але на даний момент сама електронна черга, софт, який працює, і співпраця з прикордонною і митною службою, вона, ну, ідеальна. Не знаю, як хто може оцінити, хто приїжджав, у кого є вантажний транспорт, але те, що ми чуємо від перевізників, воно працює, нам треба зараз розповсюджувати цей досвід на інші пункти пропуску. Ми ведемо такі перемовини щодо того, щоб відкрити такий електронну чергу на пунктах пропуску Краківець. Сподіваюся, що нам здатися це зробити на Порубному, на Раві Руській, Шегіні, і включити туди ж також ЧОП, де йде паралельно інші експериментальні проекти. Я думаю, що ми їх об'єднаємо. Це те, що ми пропонували. Такий проект постанови вже є в Кабінеті міністрів. Сподіваюся, він буде розглянутись. Що стосується історії по взагалі стратегії, як рухатись далі. Ми пропонували, в нас є щодо стану виконання план заходів і щодо подальшої стратегії по пунктах пропуску. Ми неодноразово зверталися і до уряду, і з тим, щоб перепідпорядкувати саму інфраструктурну частину пунктів пропуску до Міністерства інфраструктури. Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів вже поданий на розгляд Кабінету міністрів. Він проходить зараз узгодження. Я сподіваюся, що це буде зроблено. Це ми ініціювали ще минулого року. Ідея полягає у тому, щоб передати інфраструктурну частину пунктів пропуску до Міністерства інфраструктури, який притаманні функції щодо будівництва. Для цього ми в проєкті постанови пропонуємо створити організацію, яка буде державна установа або державне підприємство, яка буде опікуватись усією інфраструктурою пунктів пропуску, яка стосується і внутрішньої розбудови, і під'їзних доріг. У нас є бачення, розуміємо, як це зробити. В нас ми достатньо глибоко працюємо із нашими колегами з митної прикордонної службою, і я вдячний за їх за співпрацю. Є бачення, розуміння, як це робити. Я сподіваюся, що в цьому році цей проект почнеться. До цього ми, як Міністерство інфраструктури, формально юридично стосунку до пунктів пропуску не маємо. Тобто ми не можемо зараз, щоб було зрозуміло, все, що зараз робиться, це робиться нас просто з доброї волі наших колег митної служби, прикордонної служби і усіх служб, які підключаються. Формально юридично Міністерство інфраструктури, наші підпорядковані підлеглі організації не можуть будуватися і робити щось на пунктах пропуску, тому що це є зона відповідальності наших колег з митної служби. Я на цьому зупинюсь. Якщо є якісь питання, ми готові відповісти. Я готовий відповісти і, ну, якщо інформація якась додаткова, теж готовий розповісти. Дякую.
Дякую, пане Мустафа. Я пропоную всім присутнім дати слово і після того вже запропонувати колегам до кожного міністерства чи до служби задати питання. Так, напевно, ми для того, щоб максимально ефективно використати наш час. Колеги, немає заперечень стосовно такого підходу? Чи ви хотіли би зразу задавати питання?
Підтримую таку пропозицію. Дійсно, може, відповіді почуємо на свої запитання у доповідях інших учасників, тож підтримую такий підхід.
Окей, добре, тоді дякую. Я тоді зараз запрошу до слова, я навіть не знаю, колеги, чи правильно все-таки адміністрація Державної прикордонної служби України, тому що як людей, які відповідальні за... Так. Все-таки нашу стратегію, виконання стратегії інтегрованого управління кордонів. Напевно, все-таки колеги давайте з прикордонної служби, а тоді ми перейдемо до інших міністерств.
Добрий день, шановна Іванна Орестівна, шановні народні депутати. Після доповіді пана Мустафи важко що-небудь додати, тому що він комплексно окреслив все, що ми робили спільною нашою групою. А це якраз і є той IBM, те інтегроване управління кордонами, про яке йдеться. Тому що на сьогоднішній день дуже багато суб'єктів підключилося активно до оперативного вирішення питань на кордоні, починаючи із 24 лютого. І до сьогодні ми активно над цим працюємо. Пан Мустафа окреслив, на яких напрямках нами вжито заходів щодо пришвидшення процедур. Хочу додати принципові такі речі, що нам вдалося завдяки нашій співпраці залучити наших міжнародних партнерів, це суміжні держави, і вони дуже пішли нам на зустріч в цих питаннях, тому що всі питання перетину кордону, всі питання переміщення і перевезення вантажів – це якраз питання чотирьох служб нашої Державної митної служби і таких же суміжних кожної з країн Європейського Союзу, а також Республіки Молдова. Тому на цьому напрямку була величезна робота проведена, і колеги змінили і технологію контролю, вони змінили підходи, вони додали людей в зміни, деякі напрямки посилили і іншими фахівцями, яких не вистачало до того, для того, щоб допомогти нам, для того, щоб активно працювали і не було черг на кордоні. Що ж сказати, немає їх на сьогодні? Ні, вони дійсно є. Вони є із тих причин, знову ж таки, які озвучувалися попереднім доповідачем. Це і недостатня інфраструктура, це якраз і не облаштовані таким чином пункти пропуску, щоб більше людей, які на сьогодні їдуть, більша кількість, тому що ми з початком агресії в Москві закрили 117 пунктів пропуску. І відповідно на вантаження на кордон з країнами ЄС збільшився щоменше на 20%. Тому і людей більше перетинає кордон і транспортних засобів. А для цього відповідно інфраструктура зараз, м'яко кажучи, не витягує багатьох пунктів пропуску. Відкрили ті, що говорив пан Мустафа, додаткові пункти пропуску. Ми зараз передбачаємо, щоб порожні вантажні автомобілі йшли через Ніжанковичі. Ми проводимо експерименти спільні про запровадження електронної черги, щоб і впорядкувати, і пришвидшити процеси пропускні операції на кордоні. І працюємо в такому швидкому оперативному режимі. Звісно, хотілося б, щоб це були облаштовані території належним чином, як в інших європейських країнах. Зараз дещо ці процедури оптимізовані, а для цього потрібні і сервісні зони, для цього потрібні і якісні під'їзні шляхи всюди, для цього потрібно і належне дорожне покриття мати, щоб вантажні автомобілі проходили, тому що в одних місцях вони можуть йти, а в інших ми можемо до 3,5 тонн тільки пропускати. І багато інших там технічних питань, які покращили ситуацію. Між тим, на сьогоднішній день я вважаю, що дуже багато зроблено, і напруга знята, і завдання державні вирішені, ті і по перевезенню, забезпеченню нашої держави пальномастильними матеріалами, і зерноекспорт, і багато інших державних завдань, які ми мали. Між тим, навантаження це є. Хочу до слова сказати, що прикордонники більше половини знаходяться на передовій і на деокупованих ділянках кордону, де відновлення контролю за державним кордоном відбувається. Тому ми працюємо і на сході, і на заході одночасно. І люди, коли перепочивають наші, вони залучаються до охорони західних кордонів, потім ротація відбувається, їдуть на війну. Тому завдань Державна прикордонна служба має на сьогоднішній день немало. Втім, вважаю, що ми вирішуємо ці питання, ці задачі, які нам стоять по покращенню пропускних операцій на європейському кордоні, на кордоні з Республікою Молдова. Знову ж таки, на проблемних питаннях не буду зупинятися, пан Мустафа їх окреслив в цілому. Ми подали декілька пакетів законодавчих ініціатив. Принагідно прошу їх підтримати для покращення процедур на кордоні, для того, щоб певні повноваження Державна прикордонна служба мала для того, щоб ефективно їх виконувати. На завершення подякую за підтримку і народним депутатам, і колегам із суміжних служб. І тільки спільними зусиллями ми зараз можемо виконати ці всі завдання. Дякую за увагу. Слава Україні!
Героям слава! Дякую. Якщо можна, відразу просто тільки одне уточнення. Якщо можна, нам номери законодавчих ініціатив, навіть можна просто передати письмово в комітет, для того, щоб комітет так само окремо...
Дякую.
Це просто як зразу. Я тоді запрошую до слова голови Державної митної служби України, що є пан В'ячеслав Демченко.
Доброго дня, шановні присутні. Ну, дуже важко щось сказати після пана Мустафи та Володимира Степановича. На додаток можу додати тільки те, що через Міжнародну організацію міграції ми отримуємо 1 200 000 євро для розбудови пасажирського напрямку в пункті пропуску Ужгород. Ми відкрили в прошлому році пункт пропуску Красноїльськ, і в цьому році, або в кінці цього місяця, або в наступному, відкриємо новий пункт пропуску Дяківця. Все інше я повторю після слова пана Мустафи.
Дякую. Тоді, будь ласка, я хотіла би запросити до слова, можливо, представника Міністерства внутрішніх справ. Ми десь тут вже там з ДПС говорили.
Добрий день, дякую. Важко щось додати. Вся картина повна, тому ми підтримуємо будь-які прогресивні рішення в цьому питанні.
Зрозуміло, дякую. Тоді давайте перейдемо до Міністерства закордонних справ, пані Марина Михайленко. Вам слово, де є проблеми, чи є.
Добре.
А потім перейдемо до Міністерства фінансів.
Да, добрий день, Івана Орестівна, добрий день, шановні члени комітету, шановні колеги. МЗС надавало сприяння нашим відомствам як на двосторонньому рівні у вирішенні цього питання, як і у взаємодії з Європейським Союзом. Ви знаєте, що була запроваджена ініціатива Європейського Союзу «Шляхи солідарності» після блокади українських портів через повномасштабну російську агресію. Наразі
з огляду на нагальну необхідність збільшення пропускної здатності шляхів солідарності ЄС спільно з міжнародними фінансовими організаціями виділив у листопаді 2022 року 1 мільярд євро на це. Тобто Європейська комісія виділила 250 мільйонів євро грантів на підтримку швидкого вдосконалення шляхів солідарності. І в середньостроковій перспективі яка залучатиме також кошти програми ЄС «Інструмент сполучення Європи» «Connecting Europe Facility». 50 мільйонів євро для підтримки розвитку також інфраструктури, необхідної для подальшого збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску. Є окремо у нас вже розуміння, скільки виділить кожна із міжнародних фінансових інституцій. Це і Європейський інвестиційний банк, і Європейський банк реконструкції і розвитку, і група Світового банку. Як вже розказали колеги в попередніх своїх виступів, існують проєктні пропозиції щодо розбудови спільних пунктів пропуску в рамках програми ЄС Connecting Europe Facility. Тобто всі міністерства відпрацювали, і у нас є пріоритети в цьому плані і з Польщею, і з Румунією, і з Угорщиною. Крім цього, ми продовжуємо активну взаємодію з місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Республіці Молдова та Україні з ЕАБАМом. На наступному тижні тут буде перебувати і в МЗС буде зустріч з головою цієї місії генералом Піхором, де ми обговоримо наші пріоритети на 2023 рік. Ну і в контексті ініціативи щодо розширення співпраці між Україною та ЄС в міграційній сфері. В серпні було підписано угоду щодо співробітництва між Україною і Європейською комісією в рамках Європейської міграційної мережі. І також наразі тривають переговори між Україною та ЄС щодо укладення угоди про статус представників агентства ЄС з охорони зовнішніх кордонів Frontex. Так от в цілому все.
Дякую, пані Марино. Тоді, будь ласка, я так розумію, пане Олександре Москаленко, ви будете, так, міністерство фінансів. Будь ласка, пане Олександре, вам слово.
Доброго дня, Іван Урсман. Доброго дня, шановні колеги. Стратегія управління інтегрованими кордонами. Стратегія. Питання, я хотів би звернути увагу саме в цьому питанні. Дивіться, наша мета – вступ до Європейського Союзу. Як наслідок, інфраструктура пунктів пропуску стане непотрібною в підсумку. Це кінцева мета. Тобто наша мета стратегії і взагалі руху України, щоб пунктів пропуску на кордонах не ставало. Тому я хотів би саме в цьому ракурсі свою доповідь зараз підготувати і орієнтувати, що у нас залишиться в підсумку. У нас залишиться дороги, у нас залишиться дорожня інфраструктура біля доріг. Тобто це ті речі, які фактично будуть служити довго і вони будуть потрібні після того, як ми станемо повноправним членом Європейського Союзу. Питання по срокам. Тобто, якщо ми будемо планувати якесь капітальне будівництво, і воно буде розтягнуто в першу, другу, третю чергу, і за 5-7 років ми тільки завершимо пункт пропуска, то виходячи з нашої мети, ми ці терміни говоримо про інтеграцію до Європейського Союзу. Ми прекрасно розуміємо, скільки це займе часу, якби, і який великий шлях, і скільки треба зробити, але саме стратегія інтегрованого управління, я думаю, що ми маємо виходити з заходів, які пов'язані з будівництвом, виходити з цих цілей. Що стосується обладнання, яке закуповується, чи як гранти ми отримаємо, як кредит, я на цьому зараз зупинюсь детальніше. Але ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо про те, що нам потрібні сканери в пунктах пропуску, то ми повинні розуміти, що через 3-5 років, а строк служби цього сканеру, наприклад, 10 років, цей сканер стаціонарного типу в пункті пропуску, який буде закритий, він стане не потрібним. Тому, можливо, зараз, можливо, точно зараз треба на етапі стратегії піднімати питання про те, що сканери орієнтувати на мобільні сканери, наприклад, да, які можна буде потім передислокувати на інші пункти пропуска, які в нас будуть функціонувати. Питання, яке стосується взагалі ключове. Ми можемо з нашого боку побудувати 8 полос на виїзд, побудувати, поставити сканери. Це те, що ми звертали увагу наших всіх колег. Ми можемо побудувати, але якщо, наприклад, з суміжної сторони пропускна спроможність пункту пропуска 500 машин або 300 машин в день чи в зміну, то не буде залежати від ми, побудувавши 12 полос, ми не збільшимо спроможність нашого пункту пропуску. Тому тут стає питання, чи нам потрібно паралельно з розбудовою інфраструктури всередині України займатися на всіх рівнях, говорити з суміжними сторонами, яким чином ми зможемо збільшити пропускну спроможність саме з суміжної сторони. Це можуть бути і спільний контроль, про який вже ми багато разів говорили, це можуть бути і заходи там нормативного характеру, це ширше використання системи NCTS, це треба нам також говорити, що з України виїжджають машини там переважно не запломбовані, тобто митники України їх не перевіряли на місці, і у зв'язку з цим ці транспортні засоби з суміжної сторони починають прискіпливо перевірятися, бо жодного митного пломби немає. Так, введення цього пломбування в Україні воно потягне за собою наслідком обтяження для експорту для наших експортерів, але ми маємо чесно сказати, що ви витратите 2 години всередині країни, заїхавши в митницю, запломбувавши машину, або ви скористаєтесь тими речами, які вже з 1 жовтня минулого року стали доступними, власними пломбами спеціального типу. Це якраз ці спрощення, які були реалізовані в рамках програми авторизованих операторів і в рамках спільного транзиту. Тобто не обов'язково заїжджати в митницю, можна використовувати там за виконання певних умов власні пломби. Тобто ці речі також треба піднімати і треба говорити і готувати бізнес. Ну, це ті задачі, які зараз стоять перед Мінфіном. Я просто говорю, що ми з цим питанням працюємо. Стосовно раціонального використання коштів як державного бюджету, так і коштів, які отримуємо ми як допомогу. От, як приклад, в рамках Solidarity Lens ми бачимо те, що ці гранти, вони видаються на розмір, там, як правило, там, чи залежно від проєкту, від 30 до 50% від вартості конкретного проєкту, інших 50 там, чи 70% – це є співфінансування України. Це співфінансування України може здійснюватися за кошти державного бюджету України або за рахунок кредитів, які також нам надаються на пільгових умовах. Але ми повинні розуміти, що це кредити, і ці гроші потрібно буде віддавати. І також використання і запуск таких проєктів, вони мають супроводжуватися якісною експертизою, яка є. З нашого боку, ми зараз ініціюємо питання спрощення вимог до облаштування пунктів пропуску для нових. Нові пункти пропуску – це взагалі за дужками будь-яка ініціатива, яка існує, її потрібно, ми підтримуємо, її потрібно розвивати і в тому числі знімати законодавчі обмеження, що цей пункт у вигляді вимог до цього пункту пропуску, тобто навіть за тимчасовою схемою, це дасть змогу зменшити навантаження на існуючі пункти пропуску і дасть можливість. Тому якби в контексті Міністерства фінансів раціональне використання коштів і планування залежно, ну, виходячи з тої мети, яка стоїть перед державою, яка записана в Конституції. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Я тоді запрошую до слова або представника урядового офісу, або пані радниці віце-прем'єрки пані Ірини Сушко. Хто з вас буде говорити, може так підсумувавши з вашого погляду координаційного, теж зорієнтуйте нас. Я, пане Мустафа, ви зараз підняли, да, руку додатково?
Я б хотів лише одну річ додати, що дивіться. Дійсно, ми прагнемо євроінтеграції, але у нас халепа зараз. Більше того, наші колеги румуни, поляки продовжують в повному обсязі фінансувати розбудову прикордонної інфраструктури. Пункти пропуску нікуди не дінуться, тому що на всіх, в усіх країнах Євросоюзу на кордоні є сервісні зони, які обслуговують автомобільний транспорт. Тому я не вважаю за необхідним зупиняти цю роботу. Нам потрібні ці перетини кордону. Навіть якщо в нас зараз ми Євросоюзі, нам потрібна ділянка на кордоні, через яку проїде машина.
100%.
Ця ділянка.
Тому ми скликали це засідання, пана Мустафа. Але так, ми чекаємо, поки всі виступлять, потім будуть коментарі.
Та я не документую, я просто до того, що повністю погоджуюсь з паном Олександром, що коли-небудь ми перетворимо це в музеї, але зараз треба передбачити. І друге питання, дивіться, не всі дороги можуть витримати вантажні транспортні засоби. Є дороги, які не витримають їх просто. Навіть якщо є дірка в кордоні, умовно кажучи, її треба доробляти, щоб виїжджав транспорт. І ми не можемо вже більше ризикувати, чекати, що коли-небудь знов наші порти будуть заблоковані, тим більше, що в нас транзитного коридору до Російської Федерації не буде. Дуже довго ще, ми це теж розуміємо, а це означає, що в нас єдиний вихід на захід і в нашої продукції саме туди. І я думаю, що прикордонна інфраструктура, і це не тільки будівля на пункті пропуску, це і дороги, це і сервісні зони, це і домовлення з іншою стороною, що в них з'явиться також дорога з тої сторони і сервісна зона з тої сторони, бо інакше ми просто опинимось в ізоляції. Зараз ситуація, яка є, нас врятували тільки зерновий коридор. Без нього, ми в минулому році були в дуже поганому становищі.
Дякую, пане Мустафа. Давайте, пані Ірино.
Дуже дякую, Івана Орестівна. Доброго дня. Я коротко тезово зупинюся на ключових питаннях, над якими працював офіс віце-прем'єрки. І в першу чергу це є ті вимоги, які поставлені Європейським Союзом для нас, як країни, що має статус кандидата на вступ Європейського Союзу. І ці вимоги, які стосуються загалом питань управління кордону, пунктів пропуску, зокрема, спільний контроль, і аж за межі власне того, що стосується кордону, це проблематика, пов'язана з захистом прав та свобод переміщених осіб, тобто громадян України, що знаходяться сьогодні за кордоном і, зокрема, в Європейському Союзі. Ключове питання, яке знаходилося у фокусі уваги і знаходиться дотепер, це питання взаємодії та координації усіх міністерств та відомств, які так чи інакше займаються проблемами і питаннями кордону. І, зокрема, минулого року з'явилися, на наш погляд, дуже ефективні, цікаві ініціативи, зокрема, такі як «Відкритий кордон», «Шляхи солідарності», «Зернова ініціатива». І якраз ці речі потребують максимальної взаємодії. Тому, відповідно, постає питання, зокрема, пані Марина про це згадувала, про виділення 1 мільярда євро на цю багатокомплексну ініціативу і все, що потребує, я би так сказала, узгодження, уточнення, питання, яким чином працювати механізм взаємодії, реалізації цих проєктів, інвестування і, відповідно, пріоритизації тих питань, на які виділені ці кошти. Також хотіла зазначити, що сьогодні йде активна робота з представниками групи підтримки України, бо частина людей, скажімо так, є новою, і тому ми зараз намагаємося ввести в курс справ поточних і, відповідно, отримати належний фідбек та започаткувати ефективний діалог. Окрім цього, іде робота по пошуку спільних інтересів, проєктів з партнерами, зокрема, суміжних країн. І, зокрема, багато обговорюється питань, які би стосувалися проблематики інфраструктури, про що вже сьогодні згадувалося. І наостанок. Питання стратегії з інтегрованого управління кордонами та відповідного плану заходів, безумовно, це абсолютно зрозуміло, очевидно, потребує оновлення, перегляду. І я вже згадувала ці дійсно цікаві і потрібні ініціативи на зразок «Шляхів солідарності» чи «Відкритий кордон», але вони були створені, я би так сказала, спонтанно, а нам потрібна стратегія і послідовність у досягненні певних цілей. Вже сьогодні навіть ми бачимо, що колеги мають дещо різні погляди на те, зокрема, чи потрібно нам розбудовувати нові пункти пропуску, так чи ні, тому що ми там в певному часі можемо стати членами Шенгенської зони. То відповідно сьогодні треба згадати про те, що є міжнародні партнери, з якими ми також активно працюємо. Зокрема, є проект такий, як EU for IBM Resilience, який відповідно працює саме на те, щоб підтримати відомства, міністерства для того, щоб розробити цей план дій, або точніше його оновити з відповідними акцентами, з відповідними пріоритетами, які сьогодні є необхідними. Це, якщо коротко, все. Дякую дуже.
Дякую, пані Ірино. Чи є потреба щось задавати від урядового офісу? Так, будь ласка, Андрій Сумак, дуже коротко, прошу вас.
Так, дуже коротко, власне, від урядового офісу. Стосовно тут були ідеї щодо оновлення стратегії та плану заходів. Хочемо проінформувати, що 8 грудня було доручення віце-прем'єра опрацювати, відповідно, план заходів на 2021-2022 рік, прозвітувати по ньому, і напрацювання на 2023-2024 і в разі необхідності оновлення стратегії. Зараз Міністерство внутрішніх справ узагальнює всі пропозиції, тобто це ще можна додати, тобто робота по цьому активно зараз ведеться і буде на завершеному етапі. Дякую вам.
Дякую. Колеги, члени комітету, запрошую вас до формулювання ваших запитань, коментарів. Хто хотів би слово? Будь ласка, пане Валентин.
Дякую. Шановні колеги, шановні запрошені, у мене є питання конкретні, і вони здебільшого до уряду. Питання номер один. Ми сьогодні зібрали комітет не дарма, а суто і так винесли до порядку денного конкретне питання. Які пункти пропуску готові до відкриття в цьому році? Раз. Яка інфраструктура і до яких пунктів пропуску на кордоні Україна, країни-члени ЄС, готова для того, щоб в цьому році також її розбудовувати і фінансувати? То в мене конкретне питання до представника, я так розумію, уряду, віце-прем'єра, можливо. Які саме пункти пропуску ви будете пропонувати на саміті Україна-ЄС нашим європейським партнерам, як такі, що додатково будуть відкриті, і як такі, що ми просимо до залучити фінансування європейських структур для покращення інфраструктури, як пасажирські, так і вантажу для вантажних перевезень. Дякую.
Може, я навіть трошки уточню, тому що буде ширший формат, буде і саміт, але також і буде коледж, безпосереднє спілкування.
Так, і коледж, так.
Так, то це ще більша можливість. Тому хто, колеги, може відповісти на це запитання? Чи це ви, пані Ірино, чи це пан Мустафа? Хто ініціюватиме якесь звернення? Чи такого не планувалося?
Дивіться, давайте, щоб ми були, щоб ми були реалістичними і казати собі так, як є. Відкриття пункту, про те, щоб було зрозуміло. За 30 років незалежності в нас при всіх урядах було відкрито лише один пункт пропуску. Це Краківець. Більше нічого не було відкрито в країні взагалі. Для цього мало прикладали зусиль. Усі плани, які були, вони були зривались роками. Тому говорити про те, що ми під час війни підготували якийсь пункт пропуску, фінансували його, провели будівельні роботи і відкрили, було б трошки зухвало. Що ми можемо говорити об'єктивно, реалістично, і я більше того скажу, з того, що я бачу за останній рік, ми, на жаль, швидше рухаємось, ніж наші колеги з іншого боку кордону. Що в нас є? В нас є два пункти пропуску на румунському кордоні Красноїльські-Дяківці. Красноїльські-Дяківці відкриті вже для порожнього транспорту. Ми готові їх запустити в повному обсязі вже, якщо б була готова наші колеги з румунської сторони, які ще не забудували у себе дорогу, в них проблема з мостом, і в них взагалі пункт пропуску чомусь з тої сторони будувався не для вантажно-транспортних засобів. Це наша була ініціатива, ми провели перемовини, погодилися і змусили їх все ж таки зробити вантажні транспортні засоби. Але для цього їм треба підняти там свої термінали, зробити мости і так далі. Тому Красноїльськ-Дяківці в цьому році ми готові відкрити повноцінно для вантажного транспортного засобу. Другий пункт пропуску...
Я перепрошую, так не ваше ж міністерство за це відповідає, пане Мустафа. Ви кажете, ми готові. Ви це вирішуєте в уряді? Я перепрошую.
Дивіться, оскільки ми всі... Ми можемо зараз надати слово іншим колегам, але...
Ні, так ви ж у нас на комітеті. Ми надаємо слово, але ми хочемо чути тих, хто вирішує. А ви за всіх говорите при всій повазі, ви ж самі сказали, що до цього часу не ви вирішуєте ці питання, не ваше міністерство.
Дивіться, пане Валентине, ми тут виступаємо як команда уряду. Ми можемо передати слово нашим колегам з митної служби, яка формально за це відповідає,
Але в них теж питання виникне фінансування, будівельні роботи. Ну, це реалістичні історії. Я просто кажу, я не перекладаю на себе відповідальність і на кого іншого. Це ми командно працюємо разом з митною прикордонною службою. І ці плани, які я зараз озвучую, це не те, що я придумав, або це те реалістична ситуація, яка є. Да? І тим більше, що якщо говорити про прикордонні пункти пропуску, там є величезна робота, яка стосується дорожньої роботи, яка це і наша відповідальність в тому числі. Тому, якщо хочете, можете відповісти хтось інший, я просто можу комплексно розповісти, якщо наші колеги хочуть додати, вони можуть додати. Тому Красноїльськ і Дяківці – це те два пункти. Лужанка може бути відкрита для порожніх транспортних засобів, може до кінця року запрацювати для вантажних транспортних засобів в разі фінансування. Фінансування ми на це попросили, в тому числі в рамках проєкту Connecting European Facilities, і цей проєкт підготовлений, нами заявка подана. Що стосується інших пунктів пропуску, Ужгород може запрацювати, він відкритий, але він може запрацювати більш ефективно. Може бути відкрити Нижанковичі. Ми вже готові зараз починати, якщо потрібно, робити там все, щоб приїжджав повноцінно вантажний транспорт. Але з іншого боку, громада польська, яка є, вона не готова пропускати через себе завантажений транспорт. Лише порожній. Це ті 4-3 пункти пропуску, які, я сказав, які в цьому році реалістично відкрити і сказати, що ми щось зробили. По розширенню, реконструкції і збільшенню ефективності не буду говорити, бо це не нове. Да? Як ви поставили питання про нові пункти пропуску, оце реалістично зробити. Можна, звісно, зараз поставити ще, там закинути шапку ще на декілька пунктів пропуску, але це будуть лише проєктні роботи, тому що потрібно техніко-економічне обґрунтування, проєктні роботи, потім підготовка тендерів і так далі. Навряд чи ми встигнемо якийсь пункт пропуску з нуля, наприклад, Біла Криниця або Біла Церква, з нуля запустити в повному обсязі. Це теж реалістично, щоб ми один одного не обманювали, тому що все одно, ну, був депутатом, розумів, що ви спитаєте в кінці року і будете праві. От те, що є насправді на даний момент.
Тобто, уточнюючи питання, з дозволу пані голови, станом на 3 лютого до саміту Україна-ЄС, у нас, Україна, ми не готові і поки що не будемо передавати запити на будь-який пункт пропуску, ні то новий. І у нас не готував уряд, як точніше, проєктна документація щодо будь-якого існуючого пункту пропуску щодо розбудови додаткової інфраструктури. Правильно? Чи скажіть тоді конкретно, які готові?
Ні, це не так. Дивіться, в нас пішло зараз 6 заявок на фінансування разом з підготовленими з інформацією, яка підготовлена наші колеги митна служба, прикордонна служба, Укравтодор, щодо фінансування. Спільного в рамках Connecting European Facilities, це European Solidarity Lines, те, що ми готували з ними, на те, щоб фінансувати нові пункти пропуску. Там є і дорожня інфраструктура, і там є в тому числі інфраструктура пунктів пропуску, їх розширення, їх можливостей. Тому говорити, що ми не готові, це не так.
І їх перелік, будь ласка, хтось нам надасть, правда, в комітет?
Ну, можна дати це проекти повністю, всі вам надамо, щоб ви знали. І я б дуже просив, дивіться. Я зараз не тому, що я в уряді працюю, і не тому, що ми зараз говоримо про країну. І я зараз відповідаю за те, що кажу. Ми швидше працюємо, ніж наші колеги з іншого боку. Я б навпаки ставив питання до цього саміту, щоб наші колеги, румуни, рухались швидше, тому що вони, ще раз кажу, два пункти пропуску, які можуть зараз значно розвантажити Порубне, вони з свого боку не відкривають вантажний проїзд. У нас не має бути комплексу меншовартості. Ми під час війни це робимо і зробили свою роботу, поставили їм і відкрили вже ці пункти пропуску. Друге, польська сторона. Дивіться, у нас готові вже всі нормативні документи, щоб підписати угоду про спільний контроль. Ми готові це зробити. Питання з іншого боку. І це значно збільшить цю історію. Ми можемо всі питання, які вам для саміту України-ЄС, щоб ми поставили європейцям питання. В мене зараз, я чесно вам кажу, немає питань до нашої сторони. Звісно, що є наші внутрішні бюрократичні процеси, звісно, що є питання фінансування. Але якщо подивитись, що нами зроблено навіть за цей рік, і що зроблено з боку європейських країн, ну вибачте, це просто нуль. Ще раз, нуль. На польському кордоні нам допомогли зробити Краківець, дякуємо їм, і воно поїхало, але це була наша ініціатива, ми зробили цю роботу, вони нам дали лише будки. Нижанковичі, це ми їх змусили це зробити і попросили, і зараз збудували там дорогу дуже швидко. Ягодин, це ми там зупинили зараз легковий транспорт і робимо все, щоб там працювала електронна черга, а з того боку у нас весь час виникають питання з фітосанітарною ветеринарною службою. Тому ми не те, що не готові, ми готові до того, щоб питати Європейського Союзу, коли вже вони почнуть коли вони кажуть про всі ці проблеми на кордоні, знову ж кажу, з нашого боку, навіть якщо ви спитаєте в поляків, в румунів, в словаків, чи є питання до прикордонної митної служби України? Немає. Черг з тої сторони кордону? Немає. Вони їдуть сюди спокійно, тут спокійно працюють і можуть їхати скільки хочуть. Чи спитаєте тепер в наших перевізників, чи є в них питання до митної прикордонної служби України, що вони щось не так роблять? Колись були, зараз немає. Ну, черги всі ми контролюємо, всю інформацію надаємо, все впорядковано, максимальна робота, швидкість зроблена, митна служба збільшила кількість працівників на всіх пунктах пропуску, вони зробили все круто. В цьому році ми вступили в НСТС, це транзитний коридор, який нам дозволяє. Тому що з нашого боку дуже багато що зроблено. Давайте готуватися до того, щоб питати в європейців. Дивіться, ми зараз в халепі.
Ага, ми так,
це важливо.
Пане Валентине, ви хотіли... Щось далі.
Ні, ну, це добре, хай інші колеги запитання, потім вже я виступлю.
Дивіться, пане Валентине, я зараз не заговорив питання, всю інформацію вам дамо, повністю по кожному проєкту ви будете мати дати, коли і хто отримав які листи. І окремо, пані Іванна, я б хотів, щоб наш комітет євроінтеграції, тому що ми маємо спільно це робити. Ми робили в рамках нашого комітету і нашого митного комітету. Дивіться, є величезна історія, яку ми можемо зробити разом прорив. Ми зараз готуємо угоду про спільний контроль. Угода про спільний контроль вперше за 10 років була погоджена службами. Ми провели 12-годинні перемовини з польськими колегами разом з митною службою, прикордонною службою і погодили спільний текст. Зараз цей спільний текст вже є, і ми маємо з ним звернутися до Єврокомісії, щоб вони дозволили полякам підписати. Якщо тільки Польща підпише, в нас з іншими країнами буде аналогічні угоди. Це вдвічі збільшує швидкість проходження кордону. Ця угода є, ми чекаємо лише, щоб директор департаменту в Міністерстві внутрішніх справ Польщі підписав і подивився цю історію. Тому це проблема. І до цього теж. Молдовани з румунами вже підписали таку угоду. Це означає, що європейське законодавство дозволяє. І ось це може бути нашим спільним зверненням до Європейського Союзу. Ви хочете інтеграції? Давайте зробимо. Ми пішли на всі поступки. По митному законодавству, по прикордонному законодавству, по інфраструктурі. Якщо є питання, ми готові зробити. Хай лише скажуть так. Ми в Європокомісії вже дотиснемо якось. Це було б спільно, було б правильно зроблено.
Пане Мустафа, я думаю, що це може бути одним з результатів цієї розмови. Просто ви говорите про те, що давайте звернемося. Ну, то якщо у нас є такий унікальний шанс другого чи третього числа, то мені б хотілося, що це було одне з пріоритетних питань, які уряд буде ставити, ну, окрім всіх інших речей, тобто всі терміни. Але так виглядає, що ну давайте будемо ставити. Можливо, хтось мене зорієнтує, що таке питання готується для постановки на цьому коледжі спільному.
Готується.
Це буде просто для картинки і для фотографії.
Ні. Ну так, ну ми так не робимо. Дивіться. Ну я про свою команду кажу і наших колег митної прикордонної служби. Дивіться. Ми повністю в контакті з групою, яка готує наш уряд до саміту. В нас є питання, які ми там піднімемо, і це одне з перших питань, яке там буде стояти. Це стосується спільного контролю. Команда прем'єр-міністра повністю проінформована. Я би, якщо є бажання, ми можемо повністю весь цей пакет інформації направити і вам, щоб це було б корисно. Ми приховуємо цю інформацію. А якби комітет ще, наприклад, проголосував спільне звернення з боку комітету або навіть в парламенті, тому що в парламенті президент виступав і говорив про те, що нам треба знімати бар'єри. Це взагалі було б круто. Було б, ну, це реально був би крок, який нас би підтримав.
Уточнюючі питання. Так, це круто. Уточнюючі питання для МЗС України. То з української сторони проєкт такої угоди готовий. І всі міністерства завізовані, і ви, як Міністерство закордонних справ, його маєте. Мається на увазі про спільний контроль.
Дивіться, пане Валентин, я
поясню. Ні, до МЗС питання, пані Мустафа. Не до жодин. У нас є Міністерство закордонних справ.
Просто, що вони не приймали в цьому участь, я можу пояснити процедуру.
Як це не приймали? Це ж міжнародна угода.
Поясню. Справа в тому, що делегація, яка мала б робити цю угоду, працює вже 10 років. Вона створена урядом. 10 років працює та ця делегація. Ця делегація нічого не погоджувала, тому що не виходило. Ми це погодили. Що зараз на якому статусі знаходиться? Ми поїхали до поляків, зібрали їх прикордонників, митників, погодили між собою всі ці моменти. Вони переклали цю угоду, зараз відправили нам, тільки зараз. Своє бачення. Але від них, чому важливо, щоб вони погодили? Тому що ми то погодимо. Ми прикордонна митна...
Так погодимо чи погодили, пане Мустафа? Я тому у Міністерства закордонних справ. Прошу нам чітко
сказати, потрібно, пане Валентин, дослухайте, будь ласка. Дослухайте, будь ласка. Ми не можемо погодити текст, який не погодили поляки.
Це ясно.
Якщо польська сторона каже, що в нас є питання до проєкту, який ми погодили, що нам погоджувати в міністерствах всередині? Якщо польська, тому що вони підписують, це європейська країна, яка має погодити всередині в себе. Після того пойде внутрішнє погодження у нас. Коли вони скажуть, що так, от те, що ми погодили, вони пішли до своїх
міністерств. Вибачте, але якщо весь цей час це працюється без залучення Міністерства закордонних справ, то це взагалі не зрозуміло.
Вони є, звісно, на всіх перемовинах, але просто, що зараз питати в них функцію, чи вони погодили, ну, некоректно по відношенню до них. Можете спитати, я можу не втручати.
Ми вже зрозуміли, що їм не поданий текст для того, щоб вони його погодили.
Це дуже коректно. Є доручення президента України Володимира Зеленського про спільний контроль. Друга коректність. Він домовився з президентом Дудою польським про спільний контроль. Ну, ми на фаховому комітеті, тому як фахівці ми і питаємо МЗС України, чи готовий з української сторони на виконання доручення президента України такий проєкт угоди про спільний митний контроль.
Добрий день. На сьогоднішній день цей проєкт угоди ще не польською стороною. Мене почули?
Ще раз повторюю.
Олена Шалапут, це заступник директора другого територіального департаменту.
А добрий день. На сьогоднішній день остаточний проєкт угоди ще не погоджений. Він не знаходиться на опрацюванні з польською стороною.
Дякую. Пане Вадиме, у вас були питання?
Дякую, пані голово. У мене уточнююче таке питання, чи до вас, пане Найєм, чи до Марини Михайлової, я не пам'ятаю, хто озвучив цифру в 50 мільйонів євро, як сума, яку запитали, чи отримали вже від CEF, від цього фонду. І якщо говорити про цю суму загалом, виглядає вона не дуже великою, на що саме ця сума була запитувана, на які витрати з нашого боку? Дякую.
Оскільки наше міністерство вело перемовини по цьому питанню, готові доповісти. 150 мільйонів, які мали виділитися, вони алоковані, але вони не виділені, тому що проекти від усіх сторін. Це від нашої сторони, румунської сторони, словацької сторони, польської сторони спільно були подані на розгляд. Вони зараз розглядаються, після того буде прийнято рішення щодо їх фінансування. Але окремо хочу зазначити, що в рамках СЕФ-проєкту європейська сторона фінансує лише половину витрат. Іншу половину витрат ми маємо знайти у міжнародних фінансових або інституцій, або це державний бюджет. Там польська сторона, наприклад, це робить за свій бюджет. Румунська сторона за свій бюджет. Не знаю словацьку сторону, але там підозрюю, що вони будуть звертатися до якихось інституцій. Ми вже звернулись до Європейської банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку і до Світового банку щодо того, щоб залучити їх фінансування. Вони попередньо погодились. Як тільки ми отримаємо погодження і узгодження наших спільних проєктів, це не наші проєкти, це спільні проєкти з поляками, словаками і з румунами, ми почнемо вже структурувати надходження грошей від міжнародних фінансових установ. Дякую.
Дякую, дякую, пане Найм. Ще одне таке питання.
Вибачте, одну секунду. Я просто хочу попередити, я буду зараз просто переїжджати з місця на місце, то я перейду трохи в режим присутності без відео. І прошу просто задавати питання, і за 5 хвилин я повернуся у нормальний формат. Дякую.
Та добре, пані Ого. Стосовно цих проєктів спільних, наскільки я розумію, вони якраз розраховані на те, аби збільшити спроможності спільні і з одного, і з другого боку. Для наших країн-сусідів це питання, наскільки воно актуальне, я маю на увазі, чи та інфраструктура, яка у них вже розбудована, вона також потребує додаткових великих інвестицій. І в цьому контексті питання євроколії. так званої. Я теж пам'ятаю, були вже неодноразово обговорювалися різні проекти про необхідність продовження так званої євроколії для підвищення спроможностей саме для перевезень, вантажних перевезень залізницею, які, на вашу думку, найперспективніші в цьому плані проекти, які могли би бути реалізовані найближчим часом?
Проєкт Євроколії, він не підпадає під СЕФ-проекти, тому що це значні інвестиції, як це ви розумієте, і наскільки я розумію, там було обмеження по обсягу фінансування на СЕФ, і також було обмеження по напрямках. Вони в першу чергу прикріплюються до трансєвропейської мережі, коридори до яких до нас заходять з Румунії і з польської сторони, і вони не завжди співпадають з тим напрямком Євроколії, яку ми бачимо. З іншого боку, по Євроколії ще минулого року розпочинались проєктні роботи, ми зараз підраховуємо ТЕО цього проєкту, де він може проходити, в якому обсязі він може проходити і наскільки потрібно, ну, який обсяг фінансування, оскільки раніше планувалось це робити на польську сторону. В нас є зараз якісь напрацювання з румунською стороною, бо є вже необхідність, ми це розуміємо. Тому зараз точно вам сказати обсяг фінансування або терміни цього проєкту я не готовий.
Дозвольте додати. Пан Вадим запитував ще про те, чи може спільний контроль буде цікавим для наших суміжних країн, то я хотіла просто нагадати, що відповідні зобов'язання зафіксовані в угоді про асоціацію з Європейським Союзом. І так, звичайно, це питання оптимізації всіх тих ресурсів, в першу чергу, які працюють або залучаються на кордоні для здійснення перевірок. І тому, можливо, представники Державної митної служби скажуть більше, але наскільки ми вивчали це питання, то якихось серйозних, скажімо так, залучень фінансування для побудови власне інфраструктури для спільного контролю не потрібно. І ще хотіла сказати за нашими спостереженнями, за тим, як відбувається переговорний процес щодо спільного контролю, я мушу теж погодитися з паном Найємом в тому, що наші партнери з суміжних країн працюють набагато повільніше. І це було також помічено навіть в рамках реалізації шляхів солідарності. Дуже багато питань, де ми йшли попереду і до сих пір наші партнери з різних абсолютно міністерств, відомств до сих пір не встигають просто навіть проаналізувати певні питання. Тому треба розуміти, що це процес все-таки повільний і, звичайно, не завадить оця спільна заява для того, щоб Європейська комісія якомога швидше могла включитися в цей процес і, можливо, вже коли буде обома сторонами погоджено текст оновленої угоди, то, відповідно, ми також з боку Офісу віце-прем'єрки передамо певні конкретні меседжі групі підтримки України для того, щоб цей процес пришвидшити. Дякую.
Дякую, маленьке уточнення. Тобто все-таки проблем більше з боку Єврокомісії, а не урядів наших країн-сусідів, з якими ви зіштовхнулися під час цих перемовин. Я правильно зрозумів?
Ні, не зовсім. Дивіться, справа в тому, що всі країни-члени Європейського Союзу спочатку це узгоджують у своєму внутрішньому нормативному полі, після того вони мають звернутися до Єврокомісії щодо спільної угоди. На даний момент в нас готовий цей проєкт з польською стороною, який має проходити погодження в них, тому що ми у себе митну прикордонну частину пройшли, після того ми лише звертаємося до Єврокомісії. Оскільки від них немає відповіді, і ми не маємо розуміння, вони готові чи не готові, ми не можемо спільно звернутися, і звісно, що наразі говорити нема про що. Але попередньо ми знаємо, що Єврокомісія, вона висловлювала деякі зауваження до процедури, яка проходить зараз в Грушеві і Будоміжі в Україні. Це два пункти пропуску, на яких відкрито спільні пасажирські пункти пропуску під час Євро-2012. Вони висловлюють зауваження, що не погоджуються, це не узгоджується з їхнім з їхньою регуляцією. Але я думаю, що в нинішніх умовах, і з огляду на те, що ми дійсно пішли на поступки дуже великі, і в першу чергу прикордонна служба, тут навіть не митна служба, то у нас є великий шанс цю угоду погодити. І друге, що дуже важливо, що з молдованами, ми це вже знаємо попередньо, немає підтвердження документального, вони вже такі угоду Румунія підписали. Значить, це можливо. Тому зараз ми очікуємо внутрішнього погодження в країнах-членах.
Пане Вадиме, чи є у вас ще якісь запитання?
Ні, запитання немає. Дякую. Відповідь вичерпна. Я просто стараюсь, мабуть, потім ще трохи допрацюємо над тим, якого змісту має бути оте наше звернення, про яке ми говоримо до, можливо, Єврокомісії, а можливо, і інших інституцій Євросоюзу.
Дякую, колеги. Хто ще хотів би задати запитання чи прокоментувати? Може, поки колеги визначаються, в мене є кілька запитань. Скажіть, будь ласка, значить, ми бачимо, що зовсім немає згоди в загальному підході до того, як далі рухатися між ключовими міністерствами і ключовими службами. Коли Міністерство фінансів каже, що нам не варто вкладатися з огляду на те, що ми будемо членами Європейського Союзу, то я так розумію, що Міністерство фінансів орієнтується на заяву прем'єр-міністра, що ми за 2 роки будемо в Європейському Союзі. Напевно, ми це трошки нереалістичне, як мінімум, очікування, але ми знаємо, що навіть коли ми вступимо в Європейський Союз, то ще якийсь час може забрати вступ до Шенгенської зони. Тому, напевно, нам потрібно, оновлюючи стратегію, про що говорила пані Ірина Сушко, і вона дійсно потребує оновлення з огляду на нові обставини і на нові можливості, радше так, України. У мене питання, чи було ініційовано вже, значить, на даний момент є оце розроблений якийсь там проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про те, щоб призупинити виконання плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску? Чи як ви дієте взагалі? Ні. Тут мені на даний момент не зрозуміло. У нас була якась там погоджена позиція на 21-23 роки. Очевидно, що війна багато що змінила, але на основі чого ви дієте? На основі просто таких критичних можливостей і критичних потреб? Чи також це якось співвідноситься з тими документами, які були ухвалені раніше? Це перше, можливо, я не знаю, можливо, це ДПС може відповісти на це питання, чи, можливо, Міністерство фінансів ініціювало такий якийсь перегляд. Насправді, те, що ми почули, говорить про те, що там кожне міністерство, воно там по-своєму бачить, як будемо рухатися далі і з чим звертатися до наших партнерів. Я думаю, що це говорить про те, що потрібна якась трошки серйозніша і глибша дискусія десь на урядовому рівні для того, щоб мати спільну позицію. Бо якщо Міністерство інфраструктури подає заявки на фінансування міністерства, і ми розуміємо, що, так як було сказано, що частина грантових коштів, вона має бути доповнена частиною або бюджетних коштів, або кредитних коштів, то, очевидно, треба мати узгоджену позицію з Міністерством фінансів. Чи заявки, які подаються, вони передбачають повне фінансування, і тому це там відбувається незалежно від позиції Міністерства фінансів, чи має відбуватися. Це друге питання, можливо, тут Мустафа зорієнтує. Поза тим, давайте, може, зараз зупинюся на цьому, і, можливо, зразу там питання десь до Міністерства закордонних справ стосовно готовності допомогти нам десь в напрацюванні такого звернення, яке би ми могли ініціювати нашим комітетом для розгляду Верховної Ради, Верховною Радою. Напевно, ми б були вдячні від всіх стосовно проекту такого звернення, яке ми можемо допрацювати вже політично в комітеті.
Пане Орсене, якщо можна, я почну, я почав з цього питання говорити. Чому важливо спільний контроль угода? Тому що дійсно я для себе так само помічав, Шенген залишиться і потрібно буде, тобто прикордонники будуть далі знаходитись ще певний час, і цей час, як правило, ще і Шенген отримати. Хорватія тільки зараз, вже скільки часу вони вступили в ЄС, тільки зараз вони вступають в шенгенську зону. Тому якби ми також це все прекрасно розуміємо. Тому ще раз, позиція Міністерства фінансів в цьому плані полягає в тому, в раціональному використанні коштів платників податків, в раціональному використанні зобов'язань. То про що ми говорили, що безумовно, дороги, безумовна інфраструктура, це потрібно і це є сенс інвестувати, ми це підтримуємо. Так само йде мова про проведення договірної роботи з іншими країнами, про відкриття нових пунктів пропуска. І про відкриття, далі питання відкриття його з такою інфраструктурою, яка буде продумана, яка буде відповідати нашій стратегії, нашому руху. Ми прекрасно розуміємо, що 2 роки це політичні заяви, але ми будемо так само робити наступного тижня заяви про те, що дайте нам план дій щодо членства. І якщо ми в цей час будемо одночасно просити гроші на побудові якихось там парканів між нашими країнами, то це трошки буде там зворотом держави нелогічно. Просимо прискорити вступ в ЄС, а з іншого боку просимо гроші на побудову там потужних пунктів пропуску. Тому тут має бути якийсь збалансований підхід, який абсолютно раціональний. І стосовно фінансування. Фінансування міжнародними партнерами порівняно з минулими роками багато. Да? Але ми ще раз говоримо про це. І ми знайдемо гроші якби і в рамках кредиту. Да, це потребує там певних бюрократичних процедур, бо це має бути там відповідні рядки в бюджеті, збільшення державного боргу, але фінансування в рамках те, що говорив пан Мустафа, не є Європейський інвестиційний банк, кредити на пільгових умовах там і тому в принципі саме стратегія, а далі під неї ми спільно з міністерством можемо це все знаходити. І остання моя репліка, відповідь на питання щодо плану пріоритетного розвитку пунктів пропуска там на 21-23 роки. На 23 рік у нас минулий рік не був профінансований там 4 мільярди, бо на цей рік у нас при потребі 9 було там забезпечено фінансування на рівні бюджету, так чи планувалося на рівні бюджету. Ну, тобто в цьому році немає видатків розвитку на бюджетних коштів на будівництво цих речей. Тому якби Міністерство фінансів вийшло з пропозицією призупинити виконання цього плану, то ми його не скасовуємо, але на час війни нам зараз потрібно. Да. І тому цей проєкт він зараз розглядається на рівні уряду, урядового комітету. У нас є дискусія з Міністерством інфраструктури, і це нормально. Ми, виходячи з наших спроможностей держави, я впевнений, що ми знайдемо спільне рішення, яке може бути. Ну, воно має якраз і укладатися в інтегроване управління кордоном, наше спільне бачення, куди ми рухаємося. Дякую.
Колеги, ми можемо цю інформацію, яка потрібна для звернення до Єврокомісії. Скажіть, що потрібно, всю інформацію надамо, контактну особу. Сьогодні-завтра у вас буде інформація.
Дякую, пане Мустафа. Колеги, може Державна прикордонна служба зорієнтує, чи пані Ірина, в якому стані знаходиться перегляд стратегії?
Ну, наскільки я розумію, адміністрація Державної прикордонної служби ще з нами, так? Ну, я дозволю собі сказати про те, що ми маємо на сьогоднішній день підтримку. Я згадувала наших міжнародних партнерів з SMPD, які мають відповідний проєкт і які мають конкретну пропозицію розпочати обговорення, оцінку і аналіз за участю міжнародних партнерів і фасилітаторів цієї стратегії вже зараз. І для цього їм потрібно запит від адміністрації Державної прикордонної служби, ну і відповідно готовність всіх стейкхолдерів працювати. І, до речі, ми маємо бути готовими, що цього разу коло партнерів, які входять в робочу групу з інтегрованого управління кордонами, має бути точно розширено.
Що Державна прикордонна служба хотіла?
Шановна Іванна Орисовна, шановні колеги, так, адміністрація Державної прикордонної служби як координатор статей інтегрованого управління кордонами по першій частині плану, це відповідно, який завершився цей термін, зібрали і узагальнює звіт по виконанню першої частини плану по IBM, а також за нашою ініціативою було розіслано пропозиції про із запитом пропозиції від інших міністерств, відомств щодо даних в план реалізації стратегії IBM на 23-25 роки. Практично від більшості необхідних суб'єктів інтегрованого управління кордонами такі пропозиції вже надійшли. Вони узагальнюються для формування проєкту плану заходів на 23-25 роки в цілому.
Пане Леоніде, але я хотіла уточнити. Тобто ви говорите про те, що там на виконання стратегії план на наступний період зараз ви збираєте пропозиції. У мене трошечки ще інше питання. А ми говорили там від пані Ірини звучало те, що ця стратегія потребує оновлення з огляду на те, що в нас є там нові можливості, в нас є кандидатський статус, в нас є якісь там перспективи, і з огляду на це, чи така робота по ініціюванню перегляду стратегії якось розглядалася чи ні?
Так, я хочу сказати, що в цілому, якщо появляються нові обставини, які потребують зміни в стратегії, ми це ініціюємо. Так було, наприклад, з прийняттям закону про національну безпеку. Відповідно, перші зміни стратегії вже відбулися. А відповідно і зараз, з урахуванням наших європейських перспектив, то ми ініціюємо перегляд і самого тексту, і суті стратегії IBM. Нагадую, що її термін до 2025 року загалом, а як її документ імплементації, це друга частина плану 23-25, і буде відпрацьовуватись в комплексі як зміни до стратегії, так і відповідно план реалізації до 25-го року. Цей процес організовано.
Дякую. Дякую, колеги, до членів комітету звертаюся, чи є зараз необхідність ще якісь уточнення отримати від колег зі служб і з міністерства?
У мене є прохання, пропозиція до якраз до адміністрації Державної прикордонної служби України, до наших шановних військових. Я просив би, якщо вже є, то так само коротко нам передайте або напишіть, якщо ні, то уточніть з Генеральним штабом України конкретні запити щодо збільшення спроможності і в яких саме КПП, і якої саме інфраструктури. Зараз деталі не надавайте, вони можуть бути обмежені для розповсюдження, але я просив би саме у Генштабу України з'ясувати, в які потреби Україні треба буде збільшувати на пропускну спроможність, зрозуміло, що в інтересах Збройних сил і всіх наших захисників. Дякую.
Дякую. Так, зрозуміло, і підтримка Верховної Ради України і її депутатів дуже потрібна нам для набуття і нарощування наших спроможностей. Ці завдання вже виконуються відповідно до рішень ставки. Вони теж будуть те, що можна відкрито озвучені і навіть розповсюджені для того, щоб допомога йшла максимально. Дякую.
Дякую, пане Леоніде. Та ми будемо просити, щоб там колеги, які мають доступ, могли ознайомитися з такими матеріалами, тоді відповідно нам це теж передати через відповідні служби. Колеги, які будуть пропозиції до підсумку цієї розмови у колег в стані комітету? У мене є якісь думки, але просила би запропонувати там пане Валентине, пане Вадиме, як з вашої точки зору, на які рішення ми можемо зараз вийти?
Пропозиції перша, колеги, пропоную в нашому рішенні сьогоднішнього за результатами розгляду структурно виокремити дві чи три частини нашого рішення. Перша частина – це все ж таки звернутися до керівництва уряду і мати спільну позицію до саміту Україна-ЄС щодо розбудови інфраструктури, в тому числі пунктів пропуску в інтересах національної безпеки України і громадян України з усіма країнами-членами Європейського Союзу, нашими сусідніми країнами. Перше. Друга частина – це на ті інформації, яку ми отримуємо від наших шановних урядовців, звернутися і до парламентів, і до комітетів, з якими ми щоденно майже з вами спілкуємося, крім членів ЄС, підтримати розбудову, відкриття тих пунктів пропуску, про які згадували нам шановні урядовці і пообіцяли надати конкретні назви. І третій пункт – це звернутися вже від імені комітету, а можливо і від всієї Верховної Ради, до Європейського парламенту та інших інституцій ЄС підтримати розбудову інфраструктури кордону Україна-Європейський Союз, знову ж таки, в інтересах громадян країн-членів ЄС та України та в інтересах національної безпеки. Дякую.
Дякую, пане Валентине. Колеги, є якісь додаткові пропозиції?
Ну, підтримую запропоноване паном Валентином. Додав би, може, ще пункт стосовно необхідності проведення чи то спільного засідання, чи комітетських слухань з, можливо, з нашими колегами з комітету інфраструктури, з комітету нацбезпеки. Ми чули сьогодні, що є в тому числі і законодавчі пропозиції, які потребували би уваги і розгляду, можливо, і пришвидшеного, для того, аби визначитись з тим, які законопроекти ми всі разом пропонували би для того, аби якнайшвидше Верховна Рада могла їх розглянути. Дякую.
Дякую, пане Вадиме. Можливо, якщо колеги погоджуються стосовно таких спільних комітетських слухань чи засідання, радше, може, навіть не слухання, а спільного засідання комітетського, можливо, туди би треба додати ще правоохоронний комітет. Я думаю, було би теж правильно, та, тому що це ДПС, якщо ми говоримо, та, то ми з вами розуміємо, де ці повноваження. Та? У мене була би ще одна пропозиція на додачу до того, що ви, колеги, сказали, я підтримуючи те, що було озвучено. Все-таки стосовно пришвидшення цієї роботи по спільному прикордонному контролю, на пунктах пропусків, можливо, звернення і до польської сторони, можливо, звернення чи зараз якраз в рамках нашого звернення до уряду, не тільки стосовно того, що має бути спільна позиція по там конкретним пунктам перетину, а і от звернення вже до Європейської комісії, попри те, що в нас немає на сьогодні ще там узгодженої угоди з нашими колегами з тієї ж Польщі, але про поставити вже треба питання про необхідність підтримки Європейською комісією запровадження спільного ролю на пунктах пропуску з країнами, з якими Європейського Союзу, з якими межує Україна. Ну, якось в такий спосіб уже це питання ставити на порядок денний Європейської комісії.
Пані голово, підтримуючи, тільки я далі пропоную удосконалити і зробити це більш конкретним. Окрім того, що підтримати рішення, то в тому числі і вирішити і розпочати переговори Україна-Єврокомісія про узгодження та укладання такої угоди про спільний митний контроль.
Але мені здається, що угода про спільний контроль, вона не може бути укладена з Європейською комісією. Вона буде укладатися з кожною країною-членом Європейського Союзу. Тут, може, зараз треба буде попрацювати з секретаріатом редакційно, а як правильно виписати, ну, для того, щоб це було...
Це треба в МЗС з'ясувати. Мені здається, все ж таки Єврокомісія. Але це МЗС хай уточнить там.
Пані Марино, може ви зразу нас орієнтуєте? Мені здається, що все-таки тут зараз не буде йтися про спільний контроль з Єврокомісією, а їхнє погодження буде треба. Але прошу...
Абсолютно правильно. Наразі виглядає таким чином, що ми узгоджуємо угоду на двосторонньому рівні, а потім звертаємося до Єврокомісії на те, щоб вона погодила.
Окей, це означає, що на сьогодні можна вже говорити про... там наступну необхідність чи готовності Європейської комісії до розгляду ось таких угод між Україною і членами Європейського Союзу. В якийсь такий спосіб потрібно формулювати вже, як на мене, розуміння і згоду з боку Європейської комісії, політичну згоду, а вже технічні питання можуть бути узгоджені далі на основі угоди, на основі двосторонніх угод.
Я поговорю з Брюсселем, ми уточнимо, яке краще формулювання вставити. Якщо мова йде про ваше звернення безпосередньо, те, що ви казали, то, в принципі, якщо Мінінфраструктури нам дасть якусь конкретику, то ми готові долучитися до підготовки такого звернення. Ще я хотіла сказати, що це питання якраз, воно буде розглядатися саме на спільному засіданні уряду і коледжу 2 числа. І там, в принципі, є такий пункт в порядку денному, включаючи в тому числі Solidarity Lines, і тому це питання українська сторона може порушити. Участь там і виступ передбачений якраз віце-прем'єру Кубракову.
Ну, чудово, значить, от саме, напевно, в цей пункт якраз от спільного цього засідання між урядом і коледжем потрібно нам зараз звернутися до уряду, щоб саме в такий якийсь спосіб можна було порушити це питання, як ви кажете, що ви нам допоможете, може його сформулювати краще, як через ваші контакти з Брюсселем.
Добре.
Да,
плюс ще така ідея працьовується, я не знаю, чи вона буде вже повністю реалізована, щодо укладання або, скажімо, узгодження планів роботи кожного міністерства зі своїм профільним комісаром. Тому, в принципі, Мінінфраструктури могло би це включити в свій план роботи на наступний рік, все, що є пріоритетом.
Дякую, пані Марино. Колеги, чи є ще якісь доповнення до рішення, на яке ми виходимо?
Пані Марино, а можна з боку Міністерства фінансів ще пропозицію? Вчора відбулося перше засідання наглядової ради міжнародної міжвідомчої координаційної платформи донорів. Це країни G7, Європейська комісія і різні фінансові інституції. Міністр фінансів є співголовою цієї платформи від України, і фактично на Міністерстві фінансів зараз буде роль координації фінансування, яке виділяється з різних джерел. Тому ми просили додати до пункту цього протоколу свого засідання прохання до державних інституцій, які контактують з міжнародними партнерами, інформувати Міністерство фінансів про перемовини і про досягнення якихось результатів про виділення коштів, для того, щоб ми могли так само координуватися і допомагати цим міністерствам з одного боку, а з іншого боку шукати, щоб не задвоювати зусилля і шукати фінансування під певні речі більш ефективно і швидко. Я дякую.
Дякую, пане Олександре. Я думаю, що це надзвичайно важливо, ця координація, дійсно, не дублювання цих зусиль при обмеженому навіть людському ресурсі і навантаженні, яке сьогодні йде на людський ресурс. Тому я не знаю, як би ми могли, можливо, ми могли би, колеги, в наш цей проект рішення і звернення до керівництва уряду якраз і теж означити, що для максимального досягнення ефективності там фінансування тих пріоритетів, які визначили визначені, мають бути визначені в результаті там цієї спільної позиції для представлення до Європейської комісії чи коледжу Європейської комісії, потрібно також ось, я не знаю. Це просто мені це звучить, але виявляється, це треба, напевно, трохи просити про те, щоб з огляду на створення оцього донорської координаційної групи, як вона правильно, steering committee, я знаю, що воно вчора відбувалося, не знаю, як це правильно перекладається українською, щоб саме з українського боку ця інформація від усіх міністерств, відповідно, та виконавчих інституцій, які звертаються за фінансуванням, була зібрана і скоординована в Міністерстві фінансів. Дякую, колеги. Очевидно, що це треба буде виписати редакційно, але я думаю, що у нас є, ну, буде, значить, протокол цієї нашого з вами засідання, і попросимо тоді секретаріат виписати це редакційно, очевидно, прийшлемо в чат комітетський, але по суті цих питань, чи ми можемо тоді проголосувати за таке спільне рішення нашого комітету? Чи є якісь ще доповнення чи застереження?
Пропоную затверджувати.
Тоді, колеги, хто за, з огляду на цю всю нашу дискусію, пропозиції, які були озвучені паном Валентином, паном Вадимом, і мною, прошу голосувати. Хто підтримує? Я за.
Лобаченко за.
Лобаченко за.
Любота за.
Я, колеги, не бачу інших. Не, може, мені секретаріат може допомогти.
Та нас усі проголосували. Пан Валентин, пан Вадим, Любота.
Алло, Олена.
Їх немає на зв'язку.
О, Павло пише, за зв'язком мав проблеми, випав з Zoom.
Тоді маєте останнє рішення, колеги, дякую. Я дякую усім нашим колегам з міністерства. Будемо вдячні за цю спільну роботу над таким зверненням, напевно, з залученням Міністерства інфраструктури і Міністерства закордонних справ, для того, щоб ми могли вийти на політичну заяву з боку парламенту, в якого працюємо з вами разом через комітет. І, ну, сподіваємося, що все-таки в уряду до 2 числа буде спільна позиція стосовно того, з чим будуть звертатися до наших колег в Європейській комісії, саме в цьому конкретному, ну, в цій конкретній сфері. Ми можемо відпустити всіх представників урядових структур. Колеги, в нас є друге питання, яке інше питання.
Дякую,
колеги. Я хотіла запропонувати, оскільки от я зараз якраз завершую своє перебування в Брюсселі, і очевидно, ну, от багато спілкування і в Єврокомісії, і в Євророді, і в службі європейських зовнішньої політики, ну і очевидно в парламенті європейському. І наскільки я зрозуміла, що була би, ну, така необхідність отримати, ну, там Україні отримати змістовну і чітку оцінку тих законодавчих ініціатив, які ми вже прийняли на ухвалення. На виконання 7 умов по кандидатському статусу. І, власне, в цьому контексті в мене є пропозиція звернутися до уряду з питанням, чи від нас із питанням, чи уряд уже подав таке звернення і до Європейської комісії, і до Ради Європи, там де це стосується їхньої компетенції стосовно аналізу. Якщо подав, то коли вони чекають якийсь зворотній зв'язок. А якщо не подали, мені видається, що ми могли би звернутися з тим, що ми вважаємо за необхідне подати таке офіційне звернення до Євросоюзу і до Ради Європи. Що скажете, колеги?
Що запитаємо в уряду, чи подали, і який фідбек, наскільки я розумію, цей процес іде, і він, напевне, є свої особливості, як ми з вами, Івана Орестівна, чули під час наших співбесід у Брюсселі місяць тому, трошки більше, тому...
Що, я не почула, бо в мене перервався зв'язок.
Я пропоную спершу, може, просто запитати в уряді, яка на сьогодні ситуація, для чого нам обмінюватися офіційними листами, чекати, поки ті листи будуть туди-сюди ходити.
Ні, ми можемо запитатися в уряді, але я би пропонувала уряду звернутися до таких... Я так розумію, скажіть, хтось говорить, я просто не... ми можемо і неформально запитатися в уряду, але я би пропонувала звернутися з листом, чи таке було, і коли ми це чекаємо. І що це треба зробити. Моє відчуття, що в нас за кожним законопроектом є застереження, і на всіх зустрічах, напевно, так от, якщо коротко підсумувати, на всіх зустрічах уже з виконавцями, структурами, я чую про те, що, колеги, вам треба не на 80 чи на 85% виконати ці завдання, а на 110, приблизно, якщо так підсумовувати. І тому, якщо в нас є якісь конкретика, яка була би конкретика, нам би всім це допомогло максимально швидко відпрацювати цю конкретику для того, щоб отримати позитивний асесмент в жовтні. Це там з точки зору того, що ми маємо зробити як Верховна Рада України.
Пропонував дочекатися кінця саміту. Я впевнений, що саміт буде важливим таким пунктом поворотним з точки зору.
А я скажу вам по секрету, що не буде нічого нового по оцінці.
В тому-то і справа, з того, що я чув, ведуть ті делікатні перемовини, яким має бути звіт, наприклад, і звучать пропозиції стосовно того, що чому би вам не задовольнитися усним звітом, і так далі. Тобто там багато, на сьогоднішній день багато ідуть таких от делікатних перемовин навколо того. Я, відверто кажучи, я, наприклад, не готовий зараз підписуватися під тим, що уряд, прозвітуйте, що у вас там робиться, оскільки ми, по-перше, знаємо, що там.
Я не просила уряд прозвітувати. Я не пропоную нас просити уряд прозвітувати. Може, я неправильно сформулювала це. У мене питання, чи ми звернулися за офіційною оцінкою законодавчих ініціатив, які ми прийняли, і чи ми коли ми очікуємо відповіді, а якщо ні, то пропонуємо звернутися. Ось це моя пропозиція. Це не звіт ніякий уряду взагалі. Це не стосується навіть урядових повноважень, але ці повноваження якраз в тому, що вони можуть звернутися. Ми не можемо звернутися як парламент.
Маю тоді теж пропозицію неформально звернутися до уряду, з'ясувати, яка в цьому плані наразі обстановка загальна, і тоді вирішити, чи є потреба у такому зверненні від комітету. Я просто, Іван Орестівно, чесно, я просто знаю, що там йдуть ці перемовини, багато тих делікатних моментів, які, що відповідати уряду? Звертались, не звертались, чи повинні вони були звертатися?
Я вважаю, що треба би було звернутися. Це таке в мене розуміння після цих всіх зустрічі тут, це раз. А по-друге, я готова буду, можливо, там в форматі вже очному поінформувати членів комітету, кому це цікаво, стосовно того, які є там і попередні домовленості, і що це насправді на даний момент ніхто не розуміє на рівні і ні Європейської ради, ні Європейської комісії, як буде виглядати цей звіт, вірніше, цей усний апдейт, це буде називатися oral update, але якщо не йдеться, який буде надаватися Європейською комісією до Європейської ради. Я не про це. Я говорю про те, щоб ми для того, щоб і цей oral звіт, і в перспективі assessment в кінці року, який буде робитися на жовтень, на основі якого буде прийматися подальше рішення, стосовно того, чи відкриваємо перемовини, чи виставляємо нам додаткові умови, чи кажемо, що ми там недостатньо, щоб ми на даний момент в законодавчому полі отримали повний асесмент. Ось це моє на даний момент, розумієте, oral assessment, це буде хорошо. Ну і ладно, ми можемо почекати, коли нам викладять всі зауваження. Я вважаю, що ми маємо зараз скористатися максимально часом, коли ми можемо виправити, якщо до кожного рішення, як я почула, є претензії. В наших інтересах як держави мати правильні рішення. Тому можемо з'ясувати там неформально, господи, нема питання, але мені здається, що треба вже рухатися юридично, скажімо так. І допомогти тоді підштовхнути уряд, якщо він цього не зробив в такий спосіб.
Я пропоную поки рухатися неформально, з'ясувати ці обставини. Я вважаю, що все-таки, зважаючи на делікатність цього.
Та нема тут делікатності. Нас будуть оцінювати за тим, що ми зробили. І основний висновок, значить, це звучить приблизно так. А ви маєте зробити таким чином, щоб це, причому це наші там найбільші друзі, таким чином, щоб коли дивилися на це, не визначали, чи glass half full, чи half empty, а визначали, чи glass is full or is spilling over. And that will be kind of for your benefit. That's exactly the message.
Я це розумію, я трошки про інше. Я про взаємодію з урядом і про мету нашого такого звернення. Я про це.
Мета такого звернення, щоб отримати цю оцінку, яка би нам допомогла максимально її врахувати. Бо вона буде зроблена, якщо на пізніших етапах, то ми можемо опинитися в тій ситуації, коли в нас вже трошки буде пізно до повної оцінки, яка буде оприлюднена в жовтні.
І тоді доведеться... Більше неформальний шлях точно швидше, ніж формальний, де листи будуть ходити між нами. Давайте тоді з'ясуємо, що зробилося, зробили, може, чи не зробили. Якщо зробили, ну все добре, значить. І потреба відпаде в тому, аби нам такі звернення робити.
Будемо вдячні, якщо ви неформально з'ясуєте і дасте нам знати. Окей?
Добре. Доручення прийняв.
Дякую. Якщо є ви знаєте, що там 6-7 у нас будуть такі трошки насичені дні, тому є пропозиція на 3 зібрати комітет. Ми з вами не залучені до саміту, то якщо є готовність, це 3 числа зранку провести.
Окей. Можемо.
Можемо, да? Окей, тоді десь там 10-11 зараз з'ясуємо, як це краще, добре? Але орієнтовно таким чином. Дякую, колеги. Дякую, порядок денний вичерпаний. До зустрічі.
Дякую, до побачення.
Побачення.
Дякую всім, до побачення.